Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd. Baie welkom op hierdie Dinsdag van my Limarie Lou. Dis wat jy kan verwag vandag. Bosmara SA vertel van die werk wat hulle doen om nuwe en opkomende boere aan te moedig om met hierdie ras te boer. Die Veevoer Vervaardigersvereniging praat oor die belangrikheid van biosekuriteit in die veebedryf. En SA Stamboek verduidelik wat 'n bilie van 'n boerboel met die naam CDH Karoo so spesiaal maak. Kom ons laat vaai.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Bosmara SA is not only known for representing Bosmara stud breeders, but it also does a lot of work to encourage new and emerging farmers to farm with this breed, whether commercially or as stud breeders. Sandile Nzuza is a breed advisor with Bosmara SA, and he spearheads some of the special projects the society is involved in. Sandile, just give us a quick overview of yourself. Who is Sandile Nzuza, and how did you become involved with Bosmara SA?
Greetings to all that are listening today, and greetings to you as well, Limarie. Sandile Nzuza is a young boy. I don't know if I should still say I'm young, but yeah. He's a 30-year-old young boy from the hills and valleys of Eshowe in KZN. Schooled in Durban, in various schools in Durban, then moved to do my tertiary education in Grootfontein, Landbou College in the Eastern Cape in Middelburg. I then qualified in a national diploma in agriculture, specializing in small stock. And then from there, I then have worked for companies such as Mohair South Africa, where I was an intern. I worked for OVK, where I worked as it was a bestier squeakling posisi. Dan van daar af ek het geskuif na the House of Fiber. Ek het daar gewerk as a bokaar en wolbeamter vir die House of Fiber. Ek was 'n wolbeamter, maar ek het baie van hulle marketing ook gedoen. Ek het baie van hulle responsible mohair standards ook gehanteer. So ja, ek was 'n bietjie besig daar. Dan van daar af ek het geskuif na BKB by hulle handelstakke. Ek was die assistent takbestuurder van die vir die Bloemfontein tak. So ja, then from there I was then found by Bosmara SA, and then I moved to Bosmara SA from, I think this is my third year now in the Bosmara genootskap. So ja, that's how Sandile found himself in Bosmara. So there was a post taken out, which I had applied for. I had no idea what they were looking for, but I had applied knowing in full confidence that it's a position that I'd be able to do with my background in cattle and livestock, rather, and also coming from a background of cattle farming with my grandfather. So I knew very well that I'd definitely fit in.
Now, Bonsmara SA is involved in a number of projects where it collaborates with government. Please tell us about these projects.
Well, Bonsmara SA is involved in quite a bit of projects, whether it is technical projects or training. We do training for about plus minus 15 institutions of learning in the country, from high school level all the way to tertiary institution. This includes your Freystadt Landbou College, your Peritum Landbou College, your Vryheid Landbou Hoërskool, Rates, Marlow, Grootfontein, and many others throughout the country. And then your technical, where we provide technical assistance, you find that there's the Elsenburg Research Station. The Elsenburg Research Project is actually a very interesting project. So what happens at that project is that the bulls that are raised and selected and approved at that project are then borrowed out to communities on loan, and they then rotate amongst communities to help with the animal improvement scheme that government has always spoken of trying to improve the genetics of animals to ensure that the animals we have in the country are genetically sound and are productive animals. We're also involved with SARDEV. We do a lot of programs with them. Then we work a lot with the Northwest Provincial Government. I think with them we are part of about two or three programs that they have. We are part of the Agricultural Extension Advisory Board. We are part of, they have a program called the Beef Beneficiation Program that is about to be head started, where they bring in breeds that are going to be of benefit to the beef sector. And then they have a bull scheme. I just can't remember the name of the project properly, but it's where the government then buys bulls for communities. And we play quite a role in trying to make sure that the animals that they get, which especially from Bonsmara, are animals that are quality. So we the Northwest Department is one department that we work quite a lot with. We are in working relations as well with the Free State Department as well, and we are building relations as well with other departments throughout the country, because the aim is to better the genetic foundation of the cattle that we find within our communal, within our upcoming and commercial sector.
And which projects are you involved in alongside Red Meat Industry Services?
Limerie, with regards to the RMIS, the Red Meat Industry Services, we do quite a bit of work with them. You'll probably notice, if you do notice on social media, how busy we've got. A client of ours who was also nominated to become the Studbook and Farmers Weekly Mentor of the Year at the Studbook Elite Awards, Mr. Jan Boshoff of Boshoff Bonsmaras. Boshoff Bonsmaras does a lot of work with us and RMIS in trying to educate, in trying to train, in trying to upskill your upcoming and your commercial farmers, and even stud farmers that do attend. So the programs that we have are very vast, driving from management to animal health to nutrition to marketing. So we do our utmost best to make sure that we do have programs that are running. And then with they also have what they call the Land Development Support Program that they are running in collaboration with government, where the state will identify farmers in need of the support through their extension offices under the Land Reform Department. They then come to the RMIS. So then what happens is that if the client then chooses Bonsmara, we then play an active role in trying to make sure that when the mentorship is done for that client, we involve ourselves in making sure that the right materials are given, the right information is shared, to make sure that the farmer can better understand the breed that they're farming with, better understand the market that they're in, to ensure that they're able to service that market optimally, knowing that Bonsmara is a sought-after cattle breed, both in feedlotting and in also in auctions. We've seen it as well. So that's basically the role we play with the RMIS. It's being involved in trainings that they do. We do attend some independent trainings that they do, and we try our best to ensure that them having the capabilities of financing so many training programs, that we are part of them and we become a part of the solution and we become a part of the knowledge sharing that we should be doing as a country.
How difficult is it for a new or emerging farmer to start farming with Bonsmara cattle? What are the major hurdles and how does Bonsmara SA assist in this regard?
In all honesty, I don't think it is difficult at all. Or there are any difficulties that a lot of our emerging and new farmers face when they start with Bonsmara cattle. And mostly because majority of the time you find that the farmers have done their market research. They know exactly what the market wants. But for farmers that do not know, they tend to come for the breed or rather choose the breed because they just know that it's red cattle and everyone is in love with red cattle. Then we help them understand as to why it seems as if the markets are favoring red cattle, which is very important. And we then make them understand that it's not just necessarily red cattle, because any cow can be red, but it is functional, efficient, performing animals that are preferred. And with the Bonsmara system that the Bonsmara Society uses and that the stud breeders use to then produce these genetics that our commercial breeders and our upcoming breeders propagate, they've realized that because it is a trusted system with a very high accuracy rate and that produces animals that perform optimally, then that's what makes the Bonsmara favorable. So then we then make sure that most of the time that we help the farmers know that. I think one of the things that we usually help, so we bring in the technical aspect of the help in this instance, and I think it's also one role that I've found myself playing a lot, I guess I would say, is consultancy. So I help the farmers try and turn or conceptualize their vision into achievable and attainable goals. So I'll then take a moment to sit down with them and explain to them why if they say Bonsmara, I find out why Bonsmara, find out their mission, their market objectives, find out their production objectives. Then from there, I help them carve a way to make it attainable. Obviously, this is being done now out of passion, and it is part of technical work, so it still is in line with what Bonsmara then does is in terms of technical work. But in terms of things like funding, we then push all the farmers towards the route of land bank or the state or your national empowerment fund. These are all funds that are there to help empower upcoming business people or business entrepreneurs and farmers to help them create sustainable businesses. We need, and a lot of people tend to assume, no, maybe we have a program. No, we don't have a program that maybe gives cattle and all of that, because we are, at the end of the day, a technical society, or rather we are a breed society and not a company that actually deals with production as per se. We do not own a farmers Bonsmara Society. We work with farmers, but there are programs like the ones that Cernic was running, Cernic Group, running it through their Cernic Development company, which is called Cernic, where they were loaning people with cattle. I think it was 35 cows and a bull that would be returned after a certain period of time, but it was also coupled with school. But programs like that can be found through communicating with Sartev and finding out if they're still continuing.
Just lastly, Sandile, if you had to tell a new farmer why the Bonsmara should be his or her breed of choice, what would your sales pitch be?
You know, the funny thing with Bonsmara is that you don't have to do a lot of marketing. In all honesty, it's a breed that speaks for itself. It's a breed that continues to reflect why it is still a desired breed in the country. And it's a breed with a track record. It's a breed that you can follow exactly the production potential it had back then and the progress that has been made until now. I mean, we're speaking of a breed that probably is more than 70% at this moment of the animals that you're going to find in any feedlot. We're speaking of a breed that continues to give you good quality meat, and a breed that carries a very good dressing percentage of over 50%, which is desirable by feedlots. A breed that has a very high feed conversion ratio and a very high average daily gain, which then tells you that the animal doesn't need to eat as much. You can cut that part out. We're talking about a breed that has a very low feed conversion ratio in the terms of the amount of feed it requires that it needs to convert into meat. And at the same time, this very same animal that eats little or that requires little then still has a very high average daily gain. So it tells you that it's a breed that looks after your pocket with minimizing your input costs but making sure that it maximizes your output costs. So it's not really much that I'd have to say. All I'd have to tell them is just to say, look at the breed that you're going for. Look at the performance of the breed in feedlots. Look at the performance of the breed in auctions. Bonsmaras, although they are sought after animals, they continue to remain affordable animals. You get bulls as cheap as 35,000 rand going up. You get females sitting in the range of your 23,000 rand upwards, some even 20,000 rand upwards, depending on the production stage of the animal. So it tells you that it is affordable to breed with them. Yes, people will tell you, yeah, I saw a bull of 4.4 million, but we still also have a bull for 35,000. So it tells you that we are able to cater for everyone in the market, whether you are a new farmer who's starting up, moving to a communal farmer who's moving, stepping into commercial, a commercial farmer who's now going into the more elite game, onto producing genetics, which is stud. We have an animal for each and every individual farmer, and I would invite every farmer to give Bonsmara a try and get to actually test what everyone is speaking about. So I think that would be my sales pitch if I ever had to pitch Bonsmara to anyone. Otherwise, I mean, our slogan says it all. It's the breed. It's a breed for all reasons. I think that, in all honesty, sums up everything.
Dit was Sandilen Zuza van Bonsmara SA.
Jy luister na Landbou Radio.
Selie, tegniese en regulatoriese adviseur by die Veevoervervaardigersvereniging of AFMA, gesels nou met my oor biosekuriteit in die landboubedryf. Bonita, baie welkom by Landbou Radio. Kom ons begin by die basiese beginsels. Wat presies beteken biosekuriteit en waarom is dit belangrik vir die veevoerbedryf?
Dankie, Limarie. Baie dankie vir die geleentheid dat ek vandag ook oor hierdie belangrike onderwerp met julle en julle luisteraars kan gesels. As ons praat oor biosekuriteit, dan dink ek altyd aan iets wat baie eenvoudig klink, maar wat ongelooflik diep strek. Ek onthou die eerste keer wat ek by 'n voermele ingestap het en besef het, hierdie plek is nie net 'n fabriek wat kos vir diere maak nie. Dit is eintlik iets baie belangriker, iets baie groter, 'n kritiese skakel in ons hele voedselwaardeketting. Basiese beginsels, biosekuriteit in eenvoudige terme is die beskerming teen indringers. Ons keer dat skadelike mikroorganismes soos bakterieë, virusse of ander skadelike organismes op pad vind in die voer wat ons vir diere gee. Maar dit gaan nie net oor om diere siektes uit die melings te hou nie, dis ook om seker te maak dat as iewers 'n risiko opduik, dit nie verder versprei vanaf jou fasiliteit na ander boerderye of diere toe nie. Nou, as ek dink aan die groter prentjie, alles begin by diere gesondheid. 'N Gesonde dier is 'n produktiewe dier en uiteindelik is dit ook 'n veilige voedselbron vir ons mense. As 'n dier siek raak omdat hy besmette voed vervoer gekry het, dan sit ons met 'n verlies. Nie net ekonomies nie, maar ook in terme van voedselveiligheid. Want wat in die voer is, eindig in die dier, en wat in die dier is op die ouend, eindig op ons borde. Die veevoervervaardigingsbedryf speel 'n enorme rol, maar dikwels 'n onderskatte rol in die beskerming van die voedselwaardeketting. Wat mense soms miskyk, is dat elke sak voer wat in 'n voermeule verlaat, of gesondheid kan bevorder, of as dit besmet is, siekte kan versprei. Voermeulens is letterlik 'n spulpunt in die hele dierevoedselketting en dit beteken hulle dra 'n enorme verantwoordelikheid van die oomblik wat die grondstowwe ontvang word tot wanneer die finale produk by 'n plaas aankom. Dra die meule kritieke verantwoordelikheid om seker te maak dat daardie voer veilig is. En dis hoekom biosekuriteit nie net 'n leekse of 'n ekstra tikboksie op 'n kontrolelys is nie. Dit is 'n eerste verdedigingslyn teen die verspreiding van siektes. Dis nie net 'n stel reëls nie, dit is 'n ingesteldheid. Dis daaglikse besluite, streng kontroles, goeie praktyke en mense wat verstaan dat hulle nie net vir diere werk nie, maar ook vir die gesondheid en die veiligheid van die hele voedselketting. So as iemand my vra wat biosekuriteit is, dan sê ek, dis hoe ons elke dag help keer dat siektes versprei. Dis hoe ons diere gesondheid beskerm en dis hoe ons uiteindelik daartoe bydra dat kos op mense se tafels veilig, betroubaar en verantwoordelik geproduseer word.
Bonita, watter soorte siektes of gesondheidsrisiko's maak dit so belangrik om sterk biosekuriteitspraktyke toe te pas?
Limari, ons staan nou op die drempel van die koue wintermaande, 'n tyd van die jaar wat vir baie boere en produsente uitdagend kan wees. Soos die temperature daal die diere se natuurlike weerstand ook en dit maak hulle baie meer vatbaar vir siektes. Winter bring dus nie net koue nie, maar ook 'n paar ongenooide gaste saam. Bakterieë en virusse wag vir enige opening om in te kom. Dit is juis gedurende hierdie tye van die jaar wat ons dikwels 'n stygings sien in gevalle van Salmonella, E. coli of selfs uitbrake van voëlgriep, Afrikapad, varkpes en back and closure in sekere dele van die land. En dis presies waar die voermeulens 'n sleutelrol speel. Stel jou voor, 'n meule ontvang daagliks grondstowwe van verskillende plekke af. As net een lot besmet is en dit word nie betyds opgemerk nie, kan daardie een fout binne dae by duisende diere uitkom. Die kettingreaksie begin met een besmette lot grondstof of een voertuig wat nie reg skoongemaak nie. Dit is hoekom biosekuriteit nie net belangrik is nie, maar lewensnoodsaaklik. Dis wat keer dat 'n plaaslike probleem nie na 'n nasionale krisis toe lei nie.
Watter tipes siektes is van besondere belang wanneer ons praat oor die belang van goeie biosekuriteitspraktyke?
Wanneer ons praat oor biosekuriteit, dink mense soms onmiddellik aan een of twee groot siektes. Maar in die werklikheid gaan dit oor 'n wye spektrum van gesondheidsrisiko's wat oor tyd en plek kan verskil. Veral in voermeulens waar grondstowwe van verskillende bronne bymekaar kom, is die gevaar dat een besmet komponent 'n hele stelsel kan beïnvloed. Siektes soos Salmonella is 'n bekende en onhoudende bekommernis vir die voer bedryf. Dit kan nie net diere ernstig siek maak nie, maar selfs mense, veral as dit in die voedselprodukte oorgedra word. Dan het ons siektes soos voëlgriep wat wyd van een plaas na 'n ander versprei en die hele pluimveebedryf kan stilmaak. In varkproduksie is Afrika varkpes een van die gevaarlikste. Dit versprei baie maklik en daar's geen enstof nie. Dan is daar ook back and closure wat 'n hele groot verskeidenheid plaasdiere kan aantas. Ons het ook mikotoksine, dit is nie 'n siekte op sigself nie, maar gifstowwe wat deur sekere swamme in grondstowwe afgeskei word. Dit kan die diere se immuniteit, voortplanting en groei beïnvloed sonder dat jy dit ooglopend teken sien. Hierdie siektes en risikofaktore beklemtoon hoekom biosekuriteit nie net 'n teorie of 'n standaard operasie is nie. Dit is 'n lewende, daaglikse praktyk wat help keer dat een klein fout 'n groot impak maak op dieregesondheid, voedselveiligheid en selfs internasionale handel.
Bonita, hoe lyk goeie biosekuriteitspraktyke in 'n voermeule in die praktyk? Wat moet boere en luisteraars weet gebeur agter daardie fabrieksdeure?
Limari, wanneer jy na 'n voermeule kyk, mag dit dalk lyk soos 'n groot industriële gebou, maar binne-in gebeur daar iets veel meer kompleks. Ek dink altyd soos aan 'n georkestreerde simfonie waar elke beweging, elke persoon en elke besluit presies getim is om een ding te verseker: veilige voer. Soos al voorheen genoem, is goeie biosekuriteitspraktyke nie net iets wat jy af en toe doen nie, dit is iets wat ingebed is in elke aspek van jou daaglikse bedrywighede. Laat ek julle neem op 'n verbeeldingstoer agter die fabrieksdeure. Elke vragvoertuig wat die terrein betree, word deegliks eers geregistreer, ondersoek. Die wiele en onderstel word skoongemaak en ontsmet, want jy weet nooit waar daardie voertuig laas was of wat dit saamgebring het nie. Voertuigbewegings word versigtig bestuur en daar is aparte roetes en laaizones vir grondstowwe en klaargemaakte produkte. 'n Eenrigting vloei alles om kruiskontaminasie te voorkom. Binne in die meule vorm elke proses deel van 'n groter stelsel van beheer. Dit begin reeds by die beheer van die roumateriale. Elke lot wat ontvang word, word geëvalueer, monsters word geneem en geanalyseer om seker te maak dit voldoen aan streng kwaliteits- as ook veiligheidsvereistes. Werknemers loop deur voetpaddens as hulle die fabriek betree, trek beskermende klere aan en volg vooraf bepaalde roetes afhangend van die area waarin hulle werk. In partyvoormelings word daar ook fisiese zones verdeel tussen skoon en vuil areas en niemand beweeg sommer tussen hierdie zones sonder die nodige voorsig nie. Een van die onsigbare bedreigings in fabrieke is ongewenste diere. Muise, rotte en selfs wilde voëls is slimmer as wat jy dink. En as hulle toegang kry tot die voer of tot die produksiegebied, kan dit die hele voedselketting in gevaar stel, mits hulle 'n oordraaglike siekte dra. Daarom is plaagbeheer nie net 'n bysaak in fabrieke nie, maar ook 'n noodsaaklikheid. 'n Enkele voeltjie wat by die venster inklim en naby voer afskeiding doen, kan 'n verspreidingspunt van 'n siekte word. Ek dink een van die mees onderskatte dele deesdae van biosekuriteit is die opleiding van personeel. As die span nie presies weet wat hulle mag en nie mag doen nie, of hoekom hulle sekere protokolle moet volg, val die hele stelsel plat. Daarom is deurlopende opleiding op alle vlakke, insluitend higiëne, gedrag in die produksieareas en hoe om probleme betyds aan te meld van die organisasie nie onderhandelbaar nie. Daar is natuurlik nog baie ander voorbeelde van goeie biosekuriteitspraktyke, van lugvloeibeheer tot afvalbestuur, maar ek is bevrees ons gaan uit tyd uit hardloop. Wat ek wel wil beklemtoon is dat biosekuriteit begin by klein gewoontes en eindig by 'n kultuur van bewustheid en verantwoordelikheid. Dit is nie net die werk van die bestuurspan nie. Dit is elke persoon op die vloer, elke besluit wat geneem word en elke tree wat met verantwoordelikheid gegee word, wat daartoe lei tot goeie besekuriteit.
Net 'n laaste vraag, Bonita. As ek 'n boer of 'n kliënt is wat voer aankoop, hoe weet ek die meule waarmee ek werk neem biosekuriteit ernstig op?
Dit is 'n baie goeie en belangrike vraag daardie, Limerie. As 'n boer of kliënt het jy elke reg om seker te maak dat die voer wat jy aankoop van 'n betroubare en verantwoordelike bron kom. Vra gerus vir die voermele of hulle deel is van 'n erkende stelsel soos die AFMA gedragskode wat auditering van biosekuriteit en voerveiligheid insluit. Let ook op praktiese dinge. Vra vir hulle of hul vragmotors ontsmet word of hulle monsterneming plaasvind en of personeel opleiding ontvang. Voermelens wat biosekuriteit ernstig opneem, kommunikeer deursigtig. Hulle neem jou in hul proses in en hulle is trots om daarop te wys wat hulle doen om jou diere en uiteindelik ook jou besigheid te beskerm. As kliënte begin vra, help dit die hele bedryf om meer verantwoordelik en waaksaam te wees en is presies wat ons wil hê. Meer bewuste deelname in die beskerming van die voedselketting. Vanaf die plaas tot en met die tafel.
En nou vir 'n heerlike geselsie oor die boerboel Billy CDH Karoo wat 'n allemintige bydra tot die ras lewer. Wat maak hom so spesiaal? Bernice Mostert van SA Stamboek gesels nou met my. Bernice, baie welkom by Landbou Radio. Vertel ons net 'n bietjie meer oor die boerboel ras.
Vreeslik dankie, is altyd lekker om met julle te gesels. Ja, wie ken nie die boerboele nie, nê? Dis 'n pragtige ras. Die boerboele is 'n groot wagwondras wat bekend is vir hulle loyaliteit, goeie temperament en intelligensie. Nou, hierdie boel mastiff tipe honde het hulle oorsprong in Suid-Afrika reeds in die 17de eeu en is ontwikkel uit 'n mengsel van Europese en inheemse Afrika honde. Nou, rasse wat spesifiek betrokke was, is die Bullenbeiser van Duitsland, dan ook die Bull Mastiff en die Engelse Mastiff honde, die ou Engelse Bulldogs en dan in 'n mindere mate ook die Rhodesiese Rifrig en ons Afrika Landras honde. Nou, hulle is spesifiek geteel om huise, plase en vee teen gedigte roofdiere en aanvallers te beskerm en is bekend vir hulle gespierde bou, selfversekerde temperament en onwrikbare toewyding aan hulle gesinne.
Oh,
met selektiewe teeling is hulle eienskappe oor generasies heen verfyn wat verseker dat hulle nie net formidabele waghonde is nie, maar dan ook daar die liefdevolle en opleibare metgeselle wat ons ken.
Bernice, kom ons praat oor hy Billy van 'n boerboel baanbreker CDH Karoo. Hoekom, wat maak hom so besonder en waar kom sy naam vandaan?
Nou ja, hy is geteel deur die CDH kennels in die Noord-Kaap. So CDH is dan nou sy kennels se voorvoegsel en hulle het hom Karoo genoem. Hy is in 2015 gebore en hulle teelers sê van die begin af het hy reeds uitgestaan met sy krag en veerkragtigheid as ook gebalanseerde temperament. Hy het besonderse beweging, spierontwikkeling en 'n baie mooi geaardheid. En dit het hom nou in 'n klas van sy eie geplaas. Selfs vandag, op 'n 9-jarige ouderdom, bly hy sterk en is hy steeds verteenwoordigend van die uithou vermoë en die krag van die ras. Sy eienaars verklaar met trots dat hy die beste reen is wat hulle nog ooit geteel het.
Ag moeder, en wat is spesifieke prestasies het hierdie meneertjie al in sy lewe bereik?
Nou en ja, in sy jonger jare het hy verskeie kampioenskappe gewen en so sy uitnemendheid in sy konformasie bewys, maar sy werklike impak lê egter in sy rol as 'n teelhond. Nou hy het 166 nageslag geteel uit vanuit 27 werpsels en sy invloed strek dwars deur die wêreld. Sy seuns en kleinseuns is wêreldwyd alreeds in teelprogramme gebruik. En sy dogters en kleindogters het uitsonderlike vrugbaarheid en moederlike eienskappe. Nou sy bloedlyn is van 'n baie hoë standaard in die boerboelras. Sy vader was Middelpos BBD Alpha. Hy het self 176 nageslag uit 39 werpsels geteel met 77 van sy dogters wat werpsels in 18 verskillende telerye gehad het. Hy self was 'n uitsonderlike hond wat uitstekende nageslag opgelewer het. Byvoorbeeld 129 vir finale punt, 125 vir heupgesondheid, 120 vir werpselgrootte en 117 vir elmbooggesondheid, waar die aktiewe ras gemiddeld op 'n 100 lê. Ons kan met ander woorde sien dat hy ver bo kan die aktiewe ras gemiddeld is vir al hierdie eienskappe. Nou sy moeder is CDH Karoo, sy moeder is Middelpos Millie. Nou hy het in sy beste jare verskeie kampioenskappe gewen en so sy uitmuntendheid in konformasie reeds op 'n vroeë ouderdom gewys. Maar sy werklike impak lê in sy rol as 'n teelhond. Hy het 166 nageslag uit 27 werpsels geteel en sy invloed strek reg oor die wêreld. So hy het seuns en kleinseuns wat wêreldwyd reeds in teelprogramme gebruik is en sy dogters en kleindogters is bekend vir hulle uitsonderlike vrugbaarheid en moederlike eienskappe. Nou die bloedlyn waaruit hy geteel is, is van 'n hoë standaard in die boerboelras. Sy vader was Middelpos BBD Alpha. Hy het 176 nageslag uit 39 werpsels geteel met 77 van sy dogters wat werpsels in 18 verskillende telerye gehad het. Hy self was 'n uitsonderlike hond wat uitstekende nageslag opgelewer het met merkwaardige teelwaarde indekse vir verskeie eienskappe. Byvoorbeeld, hy het sy 'n teelwaarde indeks van 129 vir finale punt, 125 vir heupgesondheid, 120 vir werpselgrootte en 117 vir elmbooggesondheid, waar die aktiewe ras gemiddeld gelykgestel word aan 100. Mens kan met ander woorde sien dat sy teelwaarde indeks al is dit reeds 'n baie ou hond nog steeds ver bo die aktiewe ras gemiddeld val. Nou sy moeder was Middelpos Millie. Sy was ook 'n uitsonderlike hond. Sy het 17 nageslag self geteel uit 3 werpsels. En sy dan ook uitstekende teelwaarde indekse vir al vir haar agterkwart van 132 en dan ook vir heupgesondheid van 119, voor kwart van 114 en finale punt van 117. Nou die teelers van CDA Karoo het vir ons gesê, hulle glo vast daaraan dat uitmuntende reëns net uit uitmuntende moeders geteel kan word en Karoo is dan 'n duidelike bewys van hierdie filosofie.
Bernice, watter hulpmiddels is daar vir boerboelteelers om ingeligte besluite te neem?
Ja, die boerboel was het regtig 'n baie deursigtige en goed gedefinieerde lineêre klassifikasiestelsel wat hulle al baie jare gebruik om hulle honde op hulle voorkoms te evalueer. Nou hierdie inligting word dan deur SA Stamboek gebruik in 'n genetiese ontleding sodat ons teelwaardes of dan genetiese waardes vir die honde kan beraam en dit is die akkuraatste inligting wat dan beskikbaar is vir die seleksie en paringsbesluite wat dan deur die teelers van die honde geneem kan word. Teelwaardes vir die boerboelras werk ons dan ook nog uit vir werpselgrootte en dan heup en elmboogesondheid.
Jy het net nou CDH Karoo se vader en moeder se teelwaardes of hulle teelwaarde indekse genoem, maar hoe lyk CDH Karoo se teelwaarde indekse?
Ja, hy het natuurlik met so goeie pa en ma ook uitsonderlike teelwaarde indekse, wat dan sy status as baanbreker teelreen bevestig. Hy is ver bo die ras gemiddeld vir heup en elmboogesondheid, werpselgrootte, temperament, beweging en nog 5 van die ander lineêre klassifikasie eienskappe. Tans het 124 van sy nageslag teelwaarde indekse vir werpselgrootte wat ook aan die ras gemiddeld is. 172 van sy nageslag is bo ras gemiddeld vir finale punt en 157 vir beweging, 166 vir heupgesondheid en 150 vir elmboogesondheid. Hy is met ander woorde regtig 'n baanbreker in die ras en hy laat 'n nalatenskap agter wat sommer nog vir baie generasies gesien sal word.
Dit was Bernice Mostert van SA Stamboek.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En daarmee groet Landbou Radio tot môre op 'n sender naby jou. Onthou dat jy nou vorige uitsendings kan luister op die webwerf SoundCloud of deur AgriOrbit te besoek. Mooi bly van my, Limarilou.